Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien otrdienā 6. maijā Didzis un Gaidis svin savu vārdu dienu. Kopā 1687 gaviļnieki Latvijā reģistrēti. Didzis vairāk nekā 1500 čakls apsviedīgs, labprāt pieņem kompromisus kopīgas labsajūtas vārdā. Viņš izprot dzīves grūtības, taču dažkārt strebj karstu. Vēl Didzim ir laba sirds un viņš nav cīniķis. Savukārt Gaidis, 123, Latvijā kluss, noteikts, ar mieru un loģiku panāk vairāk nekā ar skaļu kliekšanu. Sveiciens gaviļniekiem vārta dienā, daudz laimes arī tev, ja šodien svini dzimšanas dienu, dubulto vārdu nāsātājiem un alternatīvo vārdu nāsātājiem arī hip-hip, urrā! Ieskatos arī lielajā uzvārdu kalendārā, tur šodien 6. maijā. Krievāni, Brūderi, Freidenfeldi un Kalves – tie uzvārdi, kas var svinēt savu uzvārdu dienu. Daudz, daudz, daudz laimes. Ir arī vairāk īpašie sveicieni. Steidzos tos nolasīt. Un pirmais – aktrisei Laurai Siliņai kolēģi sūta mīnus sirsnīgus sveicienus dzimšanas dienā. Raimondam Zubovskim liels sveiciens dzimšanas dienā, lai šis jaunais gads nes daudz ceļojumu, prieku un brīnumainus mirkļus uz motocikla. Cowboy – lai tev izdevusies diena. Sveic, Ilmārs! Vēlos sveikt Jāni dzimšanas dienā. Jāni smaidi, šī ir tava diena, un lai tavs jaunais gads nes tavas kvālākās vēlēšanās no sirds. Sveicu dzimšanas dienā. Sveic, Marija! Labdien, mīļi un sirsnīgi sveicieni manam māšukam vecumniekos Aijai Vildei dzimšanas dienā. Un vēl viens, mazliet nokavējies, bet liels, liels sveiciens vakardienas jubilāram Baibai Lietiņai dzimšanas dienā. Mīļus, mīļus bučus tev sūta Linda, Daiga un Indra. Radio Skonto.